Dobrý den. Ze všech koutů naší vlasti přijeli včera lidé ke svatému Vítu na Pražském hradě, aby se rozloučili s kardinálem Miloslavem Vlkem. Nyní už spočívá v arcibiskupské hrobce vedle svých předchůdců kardinála Kašpara či kardinála Tomáška. Na adresu Miloslava Vlka zaznělo v posledních dnech hodně slov. My dnes tuto mozaiku doplníme s ministrem kultury Danielem Hermanem a s Romanem Jochem, ředitelem Občanského institutu. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková. Vertikála. Pánové, moc vám děkuji, že jste v toto nedělní dopoledne přišli k nám do studia. Vítejte. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Myslíte, že si můžeme dnes o kardinálově pohřbu říci to, co se říkává, taková ta klasická věta, ale víte, měl to pěkný. Jaké to měl?
Já si myslím, že ten pohřeb byl velmi důstojný, že to bylo hodné bývalého českého primase, návštěva byla opravdu veliká, katedrála byla hodně zaplněná a atmosféra byla skutečně důstojná, zazněla tam celá řada textů, hlavně pan biskup Radkovský, který měl homilii, tak vlastně hodně čerpal z textů pana kardinála Vlka, takže se tam připomněla celá řada myšlenek, kterými on žil a které chtěl předávat lidem. Měl jsem z toho pocit, pokud mohu říci z této smutné události, takový slavnostní, pozitivní.
Mm-hmm. Tak my jsme, většina lidí asi viděla ten pohřeb v televizi nebo poslouchali náš přenos tady na Vltavě, takže to, co jste říkal, ano, to víme a jako pocitově, víte, může, kdyby tady byl, kdo ví, jak to je, že ano, mezi těmi světy, ale kdyby tady byl, byl by rád za takovýto obřad?
No to je zajímavá otázka. Pan kardinál Vlk rozhodně nepreferoval nějakou okázalost a jakousi takovou tu pompu. Na druhou stranu si uvědomoval, že určitý ceremoniál je třeba zachovávat, takže když jako jeho bývalý sekretář a ceremoniář to tak v hlavě přemítám, tak se kloním k tomu, že by to schválil a že by řekl, ano, kluci, udělali jste to tak, jak jste měli.
Jak on chválil, když chválil a chválil?
Určitě, tak to bylo při rozhovorech, kolikrát, když se něco podařilo, tak to dával najevo, že to bylo dobrý a když ne, no tak říkal, musíme si udělat poznámku, co se nepovedlo, abychom se tomu příště vyvarovali, tak myslím si, že včera by těch poznámek mnoho nebylo.
Pane Jochu, vy jste říkal, že jste na pohřbu nebyl a ani jste neměl možnost jej shlédnout, ale vy jste člověk, jaksi homopolitikus, zeptám se vás, myslíte si, že je to vlastně úplně v pořádku to, že pan prezident poslal jen ten věnec a řekl, že to tak cítí, že prostě mu to přijde poctivé s ohledem na vztah, jaký měli s panem kardinálem Vlkem?
No, je lepší, že vůbec poslal věnec, než kdyby neposlal žádný věnec, ale myslím si, že současný pan prezident si tyto věci bere osobně, dokonce bych řekl, že ješitně. On by se měl odosobnit od svých bývalých vztahů s primasem českým kardinálem Vlkem, které zřejmě nebyly ideální, a měl by to brát jako poctu jedné instituce, druhé instituci. To znamená, když už je v úřadu prezidenta České republiky, tak by se měl jako reprezentant tohoto úřadu účastnit pohřbu osobně. Takže domnívám se, že to rozhodnutí pana prezidenta bylo méně státnické a více na základě osobních sympatií či antipatií.
Čili existuje, i pane Hermane, se zeptám, něco jako etiketa v těchto kruzích mezi institucemi tohoto typu, která státnická etiketa, řekněme, která by se měla držet?
Etiketa a ceremoniál samozřejmě existuje, bez toho se neobejde žádný arcibiskupský, prezidentský, královský dvůr, to prostě k tomu patří. A jistě jsou určité věci, které jsou standardní, jsou určité věci, které jsou méně obvyklé a jsou určité věci, které se prostě nedělají, to tak asi se dá říct.
A vy sám, vím, že za stranu KDU-ČSL tam bylo poměrně relativně dost lidí, ale jinak jsem že by tam bylo hodně politiků, že by přišlo se rozloučit s emeritním pražským arcibiskupem, jsem si nevšimla, pokud ano, omlouvám se. Jak vy to vidíte, tady tu účast?
Za KDU-ČSL jsme tam byli všichni tři členové vlády, byla tam ještě paní ministryně Šlechtová, Byla tam celá řada zástupců parlamentu, místopředsedkyně senátu, paní senátorka Horská, místopředseda poslanecké sněmovny, pan poslanec Bartošek.
Čili zdá se vám to jaksi dostatečná účast?
Víte, já si myslím, že především tam byli lidé, kteří tam přijít chtěli, ano, a kteří k panu kardinálu Vlkovi něco cítili a chtěli se s ním rozloučit. A to je asi podstatné. Toto by neměla být přehlídka nějaké exkluzivity nebo něčeho jiného, ač samozřejmě ta etiketa k tomu patří, takže tam byli třeba i zástupci těch úřadů, jejichž hlavy tam nebyly, což je standardně, je to v pořádku. Ale především tam byli lidé, kteří tam přijít chtěli, a ta upřímnost, to je vždycky to, na čem panu kardinálovi záleželo.
Pane Jochu, máte nějaké vysvětlení pro to, proč kardinál Vlk byl tolik respektován lidmi jaksi napříč s tím společenským spektrem, myslím tím nejenom věřícími ze své církve, ale i z jiných církví, anebo úplně lidmi, kteří jsou bez vyznání. Evidentně to vyplývá z četných ohlasů na sociálních sítích.
No, jak ukazuje příklad pana prezidenta Zemana, nebyl respektován úplně všemi, ale myslím si, že máte pravdu, že se těšil velké důvěře v době svého působení, a já si myslím, že ty důvody byly především dva. Především byl přímým dědicem a nástupcem kardinála Tomáška, který byl velice respektovanou osobností. A taky kardinál Vlk patřil k disidentské generaci. On byl člověk, který byl perzekuován za komunistického režimu a patřil k té skupině disidentů, jak už kteří později působili ve světské sféře, v politice, anebo v církevní sféře. Můžeme zmínit pana biskupa Malého, dokonce dnešního arcibiskupa pana Duku. A na tyto lidi se pohlíželo jako na ty, kteří se zasloužili o pád starého komunistického režimu, který byl nesvobodný. Takže on, stejně jako prezident Havel, stejně jako množství další svědčtí bývalí disidenti nebo i církevní disidenti, byl vnímán jako bojovník za svobodu, kterým byl.
Tak já doufám, že v našem pořadu ještě zazní také hlas pana kardinála Vlka. Si to necháme na tu druhou polovinu. Teď záznam rozhovoru, který pořídila Kateřina Rožová s jednou z blízkých spolupracovnic pana kardinála, s paní Hanou Pohořalou. Je to velmi silná reflexe, řekla bych.
Myslím si, že období, kdy pan kardinál šel takzvaně do důchodu, jak potom rád říkal, nebylo lehké pro něj. Ten přechod nebyl lehký. Bylo vidět, že byly i chvíle, kdy mi připadal zaskočený, kdy si připadal odstrčený třeba. Ale to, co ho tam, jak bych řekla, provedlo tím přechodem od toho úředního do toho důchodu, byla zase to spojení s Kristem. To on měl pořád a on tehdy prožil dlouhou dobu ve svaté zemi. A to si myslím, že právě pro něj bylo velmi důležité. A čím dál víc se v něm jako posiloval obraz toho, kdo byl. Trpělivý, přívětivý, milý, ale hlavně pastýř. Hlavně pastýř, no.
Nicméně i v tom důchodu byl člověkem, kterého velmi zajímalo společenské dění, a taky ho komentoval.
Zajímal se hodně o dění kolem. Každý den četl noviny, to byl takový rituál, bych řekla. Večer sledoval vždycky události. A to taky byla taková chvíle, kdy si myslím, že nebyl moc rád, když by ho někdo rušil. Takže jsem se snažila třeba, když to šlo, neobjednávat nějakou návštěvu na tu dobu. Myslím si, že tím hodně žil pan kardinál, a nakolik mohl, tak jako bych řekla, že do toho vnášel to své. To jsme si potom mohli přečíst na jeho stránkách.
Důležitá věc, to je samozřejmě otázka těch jeho posledních dnů, jeho nemoci, která přišla. Bylo to tušené, nebo to byl i pro něj blesk z čistého nebe?
Časově to vůbec tušené nebylo. Na ten podzim, když se vrátil z lázeňského pobytu, tak se vrátil a objevily se takové zvláštní bolesti, bolest ramene, zad, takové bych řekla hodně intenzivní bolesti, a on si nikdy moc nenaříkal, pan kardinál. A teď se vracím k té vaší otázce, že si myslím, že pan kardinál netušil, a především netušil žádnou diagnózu takovéhleho charakteru, protože byl sledován lékařem, chodil na kontroly pravidelně, dbal o zdraví. Dovolím si říct, že to pro něj musel být blesk čistého nebe.
Víme to z jeho vyjádření, jak se k nemoci stavěl, ale řekněme, to nějaké oficiální stanovisko. Vy jste člověk, který mu byl blízko. Bylo to opravdu tak? Dokázal skutečně přijímat takhle otevřeně všechno, co přicházelo?
To je zajímavá otázka, já jsem moc ráda, že mi ji dáváte, protože pan kardinál přistupoval k bolesti velmi pro mě zajímavě. To znamená, já jsem si někdy vedle něho připadala jako člověk, který si moc naříká, což je paradoxní můj a jeho věk. Tím jakoby naznačuju, že on, jak bych to řekla, hodně se překonával tak. On byl člověk vůle, takže jestliže něco se po mně chce, tak já půjdu a nevadí, že třeba zrovna jsem unaven. Cokoliv on velmi rád jako přijímal, protože já bych řekla teď zpětně, že ho uvnitř něco pohánělo, nějaká ta taková ta božská nenechavost, nebo tak, že prostě musí, že on je ten, kdo zakouší boží lásku, takže ji musí předávat. A ty bolesti bych řekla, že tak jako zaháněl. Opravdu já si nepamatuju, že by si nějak jako naříkal, jo, třeba, že poznamenal, že tohle ho bolí, takhle ho bolí, ale málo. A to přijetí bolesti, já nechci říct, že bylo hrdinské úplně, nebo prožil si to, že byl zaskočený. Bylo to takové jako, jak bych vám to řekla, nesebestředné. Takže když se vrátím k té otázce, jestli se mi to podaří vystihnout. Zdá se mi, že on v životě měl nastavení, Bohu se říká ano, ať už to bylo mytí oken, ať už to bylo prostě vzdání se té služby kněžské a tak dále. Tak i v té bolesti bych řekla, že už to ano naskočilo dřív, než to, že si stěžuju, že mě něco bolí. A tak to bylo i u té diagnózy, kterou nepřijímal zlehka. To vůbec není pravda, že jo? To se ani nedá. Ale rozhodně ji přijímal jako s rukou božích, to jo.
Poslední chvíle jste měla možnost s ním nějak spolu prožívat. Můžete nás pustit do toho tajemství pokoje, kde pan kardinál odcházel?
Já jsem ho zažila v nemocnici v sobotu po velmi náročném pátku. On byl v tu sobotu, se mu ulevilo, řekl mě hned, že nemá bolesti, že jak je to možné, byl radostný a mluvil už o tom, tohle uděláme, až se vrátím, tohle bude, až přijdu. Tam byl ten život, odhodlanost, velká vděčnost právě lékařům, ale vděčnost Bohu a všem, kdo ho obklopovali. On říkal, no já ti, Hanko, řeknu, já jsem překvapen, já jsem z toho tak překvapen, že tolik lidí, já, jak se tady dozvídám, že se modlí v klášterech, slouží se mše svaté, kněží jako vzpomínají ty různé komunity, jednotlivci, tady mě vyřizujete pozdravy. No já jsem překvapen, já žasnu. A tak jsem teda mu řekla, ale pane kardinále, teď to je jenom přece ta láska, kterou vy jste po celý ten svůj život, ale po tu službu zvlášť bych řekla, co jste dával tu lásku, tak se teď vrací, teď to je přece jako logické. A on se tak podíval a usmál se ten úsměv, to si pamatuju, a řekl, to máš pravdu. To máš pravdu, takže to bylo jedno setkání a pak jsem se ho zažila později trochu. Pan kardinál byl unavený, bylo mu rozumět ještě, ale mluvil stěžka. Tak se tak díval a říkal, no musíme být trpěliví. Celkově bych řekla, že tam byl nějaký, dovolím si to říct, tak asi takové to vědomí toho, že by chtěl jít dál, chtěl by se léčit, ale i toho, že nějak nemůže, že tady je něco, kdy vlastně jako ubývají ty síly a on si toho byl vědomý.
Hodně se mluví o těch jeho posledních slovech.
Ta už znám teda z vyprávění od paní doktorky Sochorové. Ona to vypráví takhle, že říkal nějaká slova, nebylo rozumět a pak najednou bylo rozumět nejkrásnější král a něco. A to už nerozuměla. A tak ona říkala, protože si tykají, jsou přátelé, tak říkala, prosím tě, mohl bys to říct ještě jednou, kdo je nejkrásnější král? A on řekl, nejkrásnější král je Ježíš na kříži. A to byla poslední zřetelná slova, která můžeme vzít jako odkaz.
Kým pro vás osobně zůstává i po svém odchodu kardinál Miloslav Vlk?
Takže pan kardinál pro mě zůstává člověkem hluboké, hluboké víry. Člověkem spojeným s Kristem. To je jeho odkaz pro mě. Byl to člověk milující Krista, Boha, a proto milující lidi, ale srdcem, velmi, velmi srdcem. Láska, která zahřeje, která umí pochopit, pohladit a přikryje případně to něco, co není v pořádku.
Posloucháte Vertikálu, debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
Pane Hermane, k tomu, co řekla a Hana Pohořela, dodal byste ještě něco, pár slov alespoň před koncem tohoto prvního dílu?
Bylo to krásné svědectví od Hanky Pohořelé a já jsem s panem kardinálem mluvil naposledy, dnes je to 14 dnů, to znamená necelý týden předtím, než odešel. A Pro mě takové hodně silné to bylo setkání ještě tedy předtím, když jsme si povídali vždycky asi hodinu a pan kardinál mi říkal, Dané, já tě teď už budu muset opustit. On asi myslel, že už je unavený, ale já jsem za ním těch 30 let, nebo od něho těch 30 let, co jsme byli vlastně spolu v kontaktu, cítil takovou tu jeho žehnající ruku a to je pro mě takový silný moment. No.
Pane Hermane, takže tady zaznělo, že on si nikdy nenaříkal. Paní Pohořová povídá, nikdy si nenaříkal.
Pan kardinál byl hodně orientovaný na ty druhé lidi a snažil se být pro ty druhé lidi a musím říct, že i v těch vlastně posledních chvílích, kdy jsem měl možnost se s ním setkávat, tak on měl na pokoji dva počítače, rozhlas, televizi, mobil, sledoval vlastně i tu neděli před těmi 14 dny, zrovna jsme tam byli na návštěvě s mojí maminkou, to je jeho spolužačka, on ji chtěl vidět. Přišla mu SMSka, on četl bez brýlí, prostě seděl v křesle, povídali jsme si, vzpomínal na řadu věcí a žil opravdu těmi společenskými událostmi. On mi říkal, víš, já mám někdy dojem, jestli té společnosti jsem dal všechno, co jsem jí dát měl. Já jsem mu říkal, no to přeci vůbec takováhle myšlenka tě ani nemusí napadat, ty jsi dával tolik, celý život. A on mi říkal, no já vím, že ty to vidíš podobně, musíme prostě pro tu společnost tady být a snažit se jí dávat maximum. To, on prostě žil těmi společenskými věcmi. Já jsem byl před nedávnou dobou v Japonsku a protože pan kardinál na tom už nebyl dobře, tak před cestou do Japonska jsem právě za ním byl a po návratu z Japonska, tak jsem mu povídal o té návštěvě tam. On měl o všechno zájem. On skutečně sledoval do poslední chvíle to společenské dění doma i ve světě. To jsem na něm obdivoval. Rozhodně tak, jak Hanka Pohořelá říkala, nebyl zaměřený na svou nemoc, ač jí cítil. Říkal třeba, že ho nohy v podstatě neunesou, že to je velmi obtížné i s chodítkem, obtížněji mluvil, taková vlastně poslední služba, o kterou mě poprosil, abych mu natřásl polštář a měl polohovací lůžko a já jsem neuměl to zvednout tou mašinkou, prostě tím zvedačem a on mi ještě říkal, ne, to musíš na to takhle máčknout, jo, prostě to jsou takové věci, on byl technicky velice...
On byl asi techničtější typ,
to byl určitě a jo, takže do poslední chvíle prostě komunikoval a jsou to hezké vzpomínky, musím říct, že pro mě je to osobně ztráta velmi blízkého člověka, ale prostě tak to je vis major a věřím, že se mu otevřela brána, ke které celoživotně směřoval a přes ten práh mezi časem a věčností, že přešel opravdu s čistým štítem, který celý život nesl.
Vy jste jako poslední slova, která vlastně za ním putovala tam do té hrobky, řekl, jak jste to řekl, Pán Bůh zaplať?
Pán Bůh zaplať a díky za všechno. Víte, já jsem asi jediný, kdo vlastně spojoval tu jeho službu v Českých Budějovicích i v Praze. Tak jsem chtěl, a protože i mě o to někteří z přátel a spolupracovníků prosili, tam shrnout obě tyto jeho biskupské destinace, jak v Budějovicích, tak v Praze a i jeho blízké přátele, protože my jsme se bezmála těch 30 let, totiž takto, Daniela je v kalendáři 17. prosince a Miloslava je 18. Mm-hmm. prosince. Takže my jsme často právě slavili svátek společně před Vánoci v okruhu přátel a já vám řeknu, ten loňský rok, když jsme se setkali, jsem měl, teď to vypadá tak, že si to jakoby nějak doplňuji do toho, ale musím říct, že ne. Já jsem měl takový intenzivní pocit, jestli to není naposledy. No, nevím, proč jsem to tak cítil. Bylo to moc hezké setkání a jsem za to moc rád, že jsme se vlastně v plném počtu těch přátel, bylo kolik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jestli to dobře počítám, se nás vždycky scházelo, že jsme se mohli sejít. Bylo to vždycky hezké.
Pane Jochu, vaše setkávání s Miloslavem Vlkem a takový jako lidský pocit z toho?
Já jsem rozhodně kardinála Vlka neznal tak důvěrně, tak osobně, jako mnozí další lidé, včetně pana ministra kultury. Já jsem ho potkával párkrát na spíše společenských, vzdělávacích nebo i politických příležitostech. V 90. letech jako mladíčky jsem byl zahraniční tajemník Občanské demokratické aliance, tak jsme se setkávali především při diskusích o evropských tématech, o přípravě na vstup České republiky do Evropské unie. No a pak později na spíše vzdělávacích nebo intelektuálnějších akcích, které pořádala Česká křesťanská akademie. To znamená, já nemůžu říct nic osobnějšího o něm.
To nevadí.
Ale zdají se mi dvě věci. Za prvé, pro křesťany by vždycky měla platit jakési vědomí si lidské přirozenosti. To znamená, nikdo z nás není dokonalý. Každý má své lidské chyby vedle dobrých stránek. Určitě i kardinál Vlk měl lidské slabosti. To znamená, patřičné pro křesťany není hned po jeho smrti přistoupit k jakési kanonizaci. To znamená hned vyhlašovat ho za svatého. Ale ten akt charity, který mu dlužíme, je modlice. Modlice za jeho duši. A za to, aby ten jeho přechod k věčnosti byl co možná nejrychlejší. A za druhé si myslím, že výkon každého člověka v nějaké funkci má být poměřován kritériemi té funkce. To znamená například, když poměřujeme prezidenta, tak nehodnotíme jeho jiné kvality, ale to, jak dobře reprezentuje zemi v zahraničí, co pro zemi udělá, jak společnost jednocuje. Proto například Václav Havel byl velký prezident a proto například současný prezident podle mého názoru je spíše slabší. A hlavní kritérium arcibiskupa je, zda v důsledku jeho působení více duší se obrátilo k Bohu, nebo zda více duší odpadlo od Boha. Myslím si, že toto je to nejpatřičnější kritérium pro hodnocení jakéhokoliv biskupa.
A to se dá poznat třeba z počtu věřících?
Nemyslím si, že to je to přesné číslo. Prostě někdy jsou trendy skeptické, trendy odpadu od víry, kdy ani sebesvětější biskup nezabrání tragédiím. A pak jsou situace, kdy Duch svatý působí v dějinách tak, že lidská srdce se obracejí. Ale přesto myslím si, že arcibiskup pražský by měl být primárně hodnocen dle jeho úspěšnosti, jak oslovoval lidi, aby je přitáhl k dobré zvěsti evangelia. Já mám dojem, že naše dnešní církev katolická na našem území spíše chce sloužit stávajícím věřícím, ale jako kdyby trošku rezignovala na misijní působení v této zemi.
Tak, teď hlásím, že nás čekají zprávy, budeme v naší diskusi pokračovat po nich. Já děkuji za slovo, připomenu, že ve studiu máme ministra kultury a dlouholetého blízkého přítele Miloslava Vlka Daniela Hermana a pana doktora Romana Jocha, ředitele Občanského institutu. Vertikála. Jak jsem řekla, necháme si zde zaznít hlas kardinála Vlka. Bohužel teď už to bude jenom z těch záznamů, nedá se nic dělat. Pořídila jsem to, co uslyšíte loni na podzim. My jsme tenkrát mluvili o životě a o smrti. Bylo to při příležitosti dušiček. Už včera jsme odehráli pár slov na Radiožurnálu. Já tu mám ještě jednu jeho dušičkovou drobnou úvahu na téma život a smrt. Tak myslím, že teď je příhodné si ji připomenout.
Je to inspirace k zamyšlení nad naším životem, nad tím základem toho života, nad tím, že my nemáme život ve své ruce. Žijeme z daru, že život je dar. Já si to uvědomuji ve svém věku a proto se vracím často ve vzpomínce k rodičům, kteří už jsou zemřelí, a z vděčnosti na ně pamatuju, protože mi dali. Žijeme z daru. Čili toto je třeba si uvědomit. Uvědomit si, že nejsme pány života. Ani svého, ani těch druhých. A tohleto společnost moc nevnímá, protože snadno vraždí ty druhé, teď kolik toho je. Čili úcta k životu. Úcta k tomu daru. Světlo, to je znamení života. A proto se tam rozsvěcují ty svíčky, aby lidé jakoby dali průchod té své víře, život jde dál. Tady, kde je hrob a řekl bych konec, tak tady dávám světlo, abych naznačil svou víru, ne, život pokračuje. Když se díváte na svíčku, tak ta plápolá, to je znamení života. A dále květy, věnce, tady trošku někdy mě mrzí, že je to umělé, protože tam mají být dány živé květy, protože i ty živé květy jsou znamení života.
Žijeme z daru. Pane Hermane, poznáváte svého pastýře v tomto? Já bych řekla, že on by mohl tvořit slogany. Žijeme z daru. Vidíte.
Určitě těch sloganů pan kardinál vytvořil celou řadu a celou řadu myšlenek, které vyslovoval za ta léta, musím říci, a u některých jsem se ho přímo i zeptal, mohu si je půjčit?
Ano.
A dodnes z některých čerpám, protože jsou to krásné obraty. A tak mě při tom, co teď zaznívalo, vždycky napadalo mnoho lidí pana kardinála různým způsobem jakoby opěvovalo za to či za ono, ale on si vždycky nejvíc vážil toho, když mu někdo řekl, pane kardinále, vy jste úplně normální. Mm-hmm. A on pak říkal, no, tak to by to mělo být, jo? To si uvědomuju, že to bylo pro něho největší ocenění, když mu někdo řekl, vy jste úplně normální.
A já si myslím, že to jako je ocenění hodné, neboť vezměme si ta jeho závratná kariéra, nebudeme to tady rozebírat, ale on během, myslím, asi 3 nebo 4 let vystoupal na ten nejvyšší církevní post, že ano, z Budějovic přišel a zůstal svůj, zůstal pořád, jakoby půlka jeho osobnosti byla ten vesnický kluk z Líšnice, myslím se, ta vesnička mi jmenuje, že?
Ano, kde ano, se má Umilevska v Jižních Čechách.
Prostě něco tam bylo a on na tom, až bych řekla, lpěl a nechtěl se tady těch svých kořenů zbavovat.
Ne, on se k ním vždycky hlásil a on se nezměnil v podstatě. A tady připomenu něco, co všeobecně asi úplně není známo, že po smrti Jana Pavla II. Se také o něm uvažovalo jako o jednom z možných kandidátů na post budoucího papeže. A vím, že tehdy, když jsem byl tiskovým mluvčím České biskupské konference, tak přijížděly některé zahraniční televizní štáby se na toto ptát. Takže aha, to bylo docela
přijížděli
zajímavé.
Přijížděli si jej okouknout.
Ano, přijížděli si jej okouknout a osondovat. Mimo jiné si pamatuju, že to byla i čínská televize, protože vztahy mezi Čínou a Vatikánem nejsou úplně idylické, takže i to byl jeden ze štábů, který tehdy sondoval.
Pane Jochu, umíte si něco takového představit? Líbilo by se vám to?
Já jsem vyrůstal ve svém mládí, dětství a rané dospělosti, kdy byl papež Jan Pavel II. To znamená pro mě, nebo Jan Pavel Veliký, jak mu někteří říkají, svatý Jan Pavel II. Pro mě vzorem papeže, velkého papeže je a navždy zůstane Jan Pavel II. Pokud jde o intelektuální sílu, tak mi přišel nejsilnější, největší formát, nejtěžší kalibr v rámci současné církve, nebo tehdejší církve. V tom roce 2005, když Jan Pavel II. Zemřel, kardinál Ratzinger. Takže já otevřeně říkám, já jsem si přál, aby kardinál Ratzinger se stal příštím papežem. Intelektuálně jsem si myslel, že je to ta nejtěžší váha v katolické církvi.
Ale uvědomte si, že nakonec kardinálem právě jmenoval Miloslava Vlka Jan Pavel II., že asi právě proto, že znal i poměry v těch postkomunistických zemích a uměl se dobře vcítit do té situace tady, že? Že asi byli nějak na jedné jakoby vlně.
To rozhodně byli. Já jsem měl tu čest několikrát právě díky panu kardinálu Vlkovi se s Janem Pavlem II. Setkat i jaksi vícekrát rozmlouvat rozhodně. Jak jste říkala, Jan Pavel II. Vyrůstal jako mladý muž v době nacistické totality, pak zažil s plnou parou, tedy komunistickou totalitu, znal způsoby totality a velmi úspěšně jim čelil. A jsem přesvědčený, že jeho role při demontáži komunismu v Evropě je obrovská.
Mm-hmm.
Přesně tak. A když se podíváme na tu situaci nejenom v českých zemích, ale v celé postkomunistické střední a východní Evropě, tak velká část církví, různých církví, křesťanských náboženských společenství, bohužel byla penetrovaná komunistickými tajnými službami a bohužel mnozí kněží selhali a kolaborovali. Proto bylo nutné na tomto území dosadit novou hierarchii, která z těch řád kněží, kteří odolali pokušením, odolali tlaku, byli perzekuováni režimem, takže je naprosto přirozené, že antikomunistický papež Jan Pavel II. Za biskupa nejdřív Budějovického, pak arcibiskupa pražského, primase českého, si vybral právě člověka, který nekolaboroval s komunistickým režimem, naopak se mu postavil a proto byl perzekuován.
Pane Hermane, dovolte ještě kratičce se vrátit k tomu uchvatnému jakoby drbu přímo, nebo k tomu, co se vznášelo, tedy ta možnost, že by něco takového se stalo. Jak se k tomu stavil sám pan kardinál Vlk, že se spekuluje o jeho cestě do Vatikánu?
Pan kardinál to nepokládal za pravděpodobnou variantu, a snažil se k tomu přistupovat s takovou pokorou, ale spíš to byla možnost zase sdělit určité věci, jak on třeba vidí určité priority papeže, člověka, který vlastně stojí na tom nejvyšším stupni, ale zároveň je vlastně, jak ten jeden z titulů říká, služebníkem všech. Takže to bylo, byla to zase šance určitá, kterou bylo možné určité myšlenky formulovat.
Tak a teď si pustíme dalšího ze sekretářů, nemýlím-li se, jestli přišel Vladimír Málek, teď ho nevím, jestli po vás.
Po mně přišel ještě Jan Kotas a Vladimír tak, Málek potom ano, střídal Jana Kotase.
Ano, jak vzpomíná na kardinála Miloslava Vlka, opět pořídila rozhovor Kateřina Rožová.
Moje první vzpomínka na pana kardinála Vlka se váže ještě k jeho působení v Českých Budějovicích, když jsem já jako jáhen přijel s rodiči na Křemešník u Pelhřimova a on tam měl bohoslužbu a mne postrčili, abych tady vykonával jáhenskou službu. Nesmírně mě oslovilo, jak pan biskup Vlk tehdy tu bohoslužbu měl jakoby pod kontrolou a jak mu záleželo na tom, aby byla krásná, aby i ta moje služba jakoby odpovídala tomu, k čemu jsem byl ustanovený. Pak ty další vzpomínky už se vážou spíš k jeho působení tady v Praze, když jsem já byl ustanoven u kostela svatého Ignáce na Karlově náměstí a on tam na začátku roku 1998 přišel, aby přijal mezi čekatele křtu několik kandidátů, kteří se tam připravovali. V té chvíli se pan kardinál na mě zřejmě velmi pozorně díval, protože za nějakou dobu mě oslovil jeho sekretář, jestli bych za ním nepřišel. Nabídl mi spolupráci, to znamená, abych se stal jeho osobním sekretářem. Tím začalo pro mne velmi zajímavé období, protože jsem se dostal do blízkosti diecézního biskupa, navíc kardinála církve. On v té době byl ještě předsedou Rady evropských biskupských konferencí, čili měl jakýsi dopad na dění v církvi v Evropě celkově. A tahle ta zkušenost mě nesmírně poznamenala. Pan kardinál mě od počátku vedl, abych se orientoval v mnoha věcech a otevíral přede mnou tenhle ten pro mne do té doby neznámý a přitom veliký svět.
Když byste měl zpětně zhodnotit ty jeho důrazy, co bylo to gro, na co on myslel?
Mě vždycky oslovovalo, že on na prvním místě byl pastýřem, biskupem diecéze. Ta mu ležela v srdci, by se řeklo, na tu myslel a samozřejmě také jeho nejbližší spolupracovníci, tedy kněží. Vzpomínám si, že třeba měl za sebou velmi náročnou zahraniční cestu, vrátil se v sobotu večer, ale nepřicházelo v úvahu, že by v neděli zůstal doma. Vždycky musela být někde zorganizovaná jeho návštěva ve farnosti, aby slavil bohoslužbu a aby se setkal s věřícími lidmi. On vnímal to, že je kardinálem jako službu všeobecné církvi a proto se zúčastňoval mnoha různých setkání, konferencí v zahraničí nebo přímo ve Vatikánu. Určitě to byl člověkem ekumenismu, tak jak to mnohokrát o něm zaznělo a měl krásné přátelské vztahy s představiteli různých církví křesťanských nebo i ze židovské obce. Zároveň se staral o to, aby církev vypadala dobře před společností, snažil se prezentovat ten obraz církve v tom dobrém světle a udržoval i kontakt se společností zase prostřednictvím třeba České křesťanské akademie, různých setkání a konferencí.
On byl velmi přátelský k médiím.
Ano, přesně tak. Určitě to bylo i ve spolupráci s tehdejším tiskovým mluvčím biskupské konference Danielem Hermanem a pan kardinál skutečně právě v duchu toho, že chtěl, aby církev byla prezentována dobře, udržoval hezký kontakty s novináři.
Jaký byl jako šéf, když byste mohl zapomínat tady v této rovině? Byl přísný?
Byl přísný, ale zase vzpomínám si na jeden okamžik, když po prvním roce mé služby se vrátil v létě z dovolené, pozval mě k sobě do bytu, otevřel lahev vína, nalil každému sklenku vína a povídali jsme si jako přátelé. Ono totiž, ta služba sekretáře u diecézního biskupa je soužitím s člověkem na velmi blízké úrovni, takže jeden druhému skutečně vidí do kuchyně, znají se, vědí o sobě, musí znát každý ten svůj čas tak, aby ta spolupráce mohla dobře fungovat.
Překvapilo vás, že v závěru svého života byl tak otevřený, že dokázal komunikovat nejenom s církví, ale i se společností poslední chvíle svého života a vlastně dokázal otevřít téma, které by ne každý dokázal. A sice přijít na světlo s tou svou nemocí a říct, ano, tohle to nesu a někam mířím, je tady nějaké završení mého života a já ho chci nést před světem. Překvapilo vás to?
Určitě mne to překvapilo a obdivoval jsem tu jeho odvahu, s jakou právě tohleto téma své vážné nemoci otevřel, ale na druhou stranu musím říct, že to přesně odpovídá povaze pana kardinála. Byl rovným člověkem, upřímným a chtěl, aby se vědělo o těch věcech, jednak protože to znamenalo jakousi vlnu podpory. Když prožívám bolest, proč bych se o ní nepodělil stejně tak, jako když prožívám určitou radost, kterou chci sdílet s těmi druhými. On sám mi vyprávěl, jak když jeho teta, která u něj byla na faře, umírala, jak mu říkala, prosím tě, drž mě za ruku, Mílo. A já jsem v tomhletom si vzpomněl právě na ten moment, kdy on jakoby vpustil celou tu společnost do té své soukromé místnosti, aby tam prožíval s těmi lidmi to své určité trápení a kříž, který mu byl svěřen.
Je nějaký moment, nějaké místo ta vaší společné cesty, na které obzvlášť rád vzpomínáte?
Tak bylo by jich určitě několik. Velmi si vážím třeba jedné naší společné vycházky v Praze na Petřín, kde jsme hovořili velmi osobně, nebo jiný okamžik, když jsem s ním mohl letět do Říma a když mne v době smrti papeže, dneska už svatého papeže Jana Pavla II., jakoby provázel Římem. A v té době skutečně kardinálové na konkláve, před konkláve měli jakoby Řím k dispozici, by se řeklo. Takže pro mě to bylo opravdu něco neslýchaného a krásného.
Byl kardinálem katolické církve, to znamená, že když bychom to měli hodně zjednodušit, tak v tom hierarchickém postavení to dotáhl zkrátka hodně vysoko. Jaké měl postavení v církvi? Jak znělo to jeho jméno v rámci katolické církve?
Pan kardinál by se řeklo, že udělal velmi rychlou kariéru, když si vezmeme jeho jmenování biskupem v roce 1990, v 91. jmenování arcibiskupem a v 94. už kardinálem římské církve, tak skutečně to vypovídalo o velkých schopnostech toho člověka a já bych řekl, že i v rámci naší církve byl jedinečným člověkem, který měl určitou vizi a koncepci církví, člověkem, který uměl se orientovat v mnoha otázkách, řídit třeba různá setkání. Já jej vnímám jako člověka uznávaného a přijímaného, byť někdy právě v rámci té své upřímnosti a otevřenosti se jeho názory nebo to, co říkal, nemuselo všem líbit.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
Pane ministře Hermane, vy jste spolupracovali s Miloslavem Vlkem, když jste byli jeho sekretářem nebo tajemníkem dlouhé roky a intenzivně. Řekněte nám ještě i vy, jaký on byl tedy šéf. Dodejte něco navíc k tomu, co říkal Vladimír Málek.
Vladimír Málek to popsal skvěle, pan kardinál byl skvělý šéf, skvělý učitel, který dával příklad. A já bych řekl, že takové základní dvě poučky, které jsou všeobecně uplatnitelné, byly nestát tam, kde už stojí někdo jiný a myslet vždycky o krok dva dopředu.
To říkal?
To říkal a to je, myslím, velmi praktické a já mu budu do konce svého života vděčný za všechno, co vlastně jenom díky němu můj život obohatilo, protože málo kdo můj život ovlivnil tak, jako pan kardinál Vlk a jsem za to velmi vděčný. Víte, a jenom takový postřeh, já jsem se byl rozloučit jakoby osobně v pátek večer u Karmelitek, kde byla vystavená rakev pana kardinála a tak jsem se díval z lavice na ty ruce, které už měly takovou tu žlutou barvu, které jsem tak dobře znal a na nich měl ten kardinálský prsten, který jsem tolikrát a tolikrát mýval v ruce, když třeba po biřmování, po těch olejích si ty ruce myl citrónem a vodou, tak mi ho dával. A ten tedy spočívá v té arcibiskupské hrobce. To je takový prostě jakýsi osobní dojem. Jsem opravdu pro zřetelnosti nesmírně vděčný za to, že jsem měl tu čest tak blízko takovémuto člověku být.
On měl tedy opravdu krásné ruce, musím podotknout. To je pravda, to byl takový dominantní znak jeho. Jinak, co jsem si všimla, to, co vy říkáte, že jste vedle něj, že vám nasměroval život, že jste vedle něj vyrostl, že on to podněcoval. Mně to přijde, to říká hodně lidí, kteří s ním přišli do styku. To znamená, to byl šéf, který měl zájem, aby lidé kolem něj rostli.
Jednoznačně.
To taky není úplně jako
To svědčí o jeho velikosti.
Pane doktore Jochu, to, že on vpustil celou společnost, jak řekla Kačka Rožová, do toho svého pokoje, do toho svého soukromí, v poslední etapě života, jak vy to hodnotíte i jako vlastně lékař, i jako katolík a vůbec?
Jako poslední dar emeritního arcibiskupa kardinála své společnosti, ukázat smysl smrti a přípravy na smrt. Viděli jsme to už při umírání Jana Pavla II., jak celý svět sledoval, jak ten člověk umírá. A sekulární nebo sekularizovaná společnost, jako je například česká, se snaží smrt, umírání a otázku, co je po smrti, maximálně vytěsňovat. Bohužel už zase je ve sněmovně návrh zákona o eutanázii, jak jsem mírně kritizoval pana prezidenta Zemana, teď ho musím ocenit, že se jednoznačně postavil proti tomu, abychom zaváděli eutanázii, abychom lidi nemocné, umírající odpravovali, zabíjeli dokonce v nemocnicích. Naopak, křesťanská smrt a křesťanský pohřeb může i nevěřícího přimět k tomu, že si uvědomí, já taky jednoho dne zemřu. Každý z nás zemře. A co bude po smrti? A jak se mám připravit na smrt?
Takže bych řekl... jenom. My jsme právě tady to téma velmi důkladně rozebírali v jedné z nedávných vertikál, ale myslíte si, a možná i pak otázka pro Daniela Hermana, myslíte si, že on to měl i na mysli, když zvolil tento postup?
Myslím si, že jako křesťan ano.
Pane Hermane, vy jste k němu měl blíž. Bylo to třeba intuitivní rozhodnutí nebo tím chtěl něco opravdu sdělit, tak jak říká tady pan doktor Joch, té společnosti?
Já jsem s panem kardinálem o tom přímo nemluvil, ale tak, jak jsem ho znal, tak bych se klonil k té variantě, že tím chtěl něco sdělit, podobně asi jako před, teď si dobře počítám, před 12 lety Jan Pavel II.
Když se podíváme v těch našich závěrečných asi 7 minutách, jak byste řekli, alespoň tak nějak ve stručnosti, jaké jsou ty jeho hlavní dobité kóty, ano, za tu jeho celoživotní profesní cestu? Myslím třeba to, co už včera řekl Dominik Duka v rozhovoru pro Český rozhlas, že on sehrál důležitou roli obnovitele církve po pádu totality. Dále bych jmenovala znormálnění nebo podíl na znormálnění česko-německých vztahů, zavedení nebo znovu obnovení vojenské duchovní služby, nemocniční kaplani, obrovský rozvoj charity a její neskalený kredit ve společnosti, žitý ekumenismus, to znamená výborné vztahy mezi křesťanskými církvemi a s židovskou obcí. A teď otázka, kam patří restituce, že ano, to znamená ten background, který on položil a Dominik Duka to pak dotáhl. Jak vy to vidíte?
Restituce patří do oblasti právní a pan kardinál Vlk vždycky hodně kladl důraz na to, aby věci šly podle práva a aby se nedělaly kompromisy tam, kde jde o základní principy. To znamená, že jemu šlo i v řadě jiných věcí, nejenom v této, o to, aby opravdu právo vždycky zvítězilo. A to myslím, že je velmi důležité si uvědomit, že prostě jsou určitá témata, o kterých by neměla rozhodovat, řekněme, neinformovaná část společnosti, ale opravdu odborníci, v tomto případě právníci, a je třeba pak respektovat rozhodnutí takových institucí.
Takže jeho asi hodně mrzelo, že to bylo jak to bylo nepřijímáno společností, že on sám žil velmi skromně, ale šlo mu o ty principy.
Šlo mu o principy a já si dobře pamatuji, to bylo někdy kolem, nevím přesně, první polovina nebo polovina 90. let, kdy s tehdejším předsedou Ekumenické rady církví a tehdejším synodním seniorem Českobratrské církve evangelické Pavlem Smetanou se chystali na to, že když soud vyřkne, že katedrála patří církvi, takže on, pan kardinál, jí chtěl darovat českému národu.
Ano.
A bohužel tehdy někteří z tehdy na špici stojících politiků řekli, no pane kardinále, vy nemůžete vůbec nakládat s tím, co vám nepatří, tak co to tady povídáte.
Tak se namíchl.
No, ne namíchl, prostě bohužel se ty věci zkomplikovaly a stala se z toho taková jakási plichta a je to škoda, protože to mohlo být silné, plně právem podložené a v podstatě ten výsledek by byl podobný, jaký je, ale panu kardinálovi šlo o to, aby právo zvítězilo.
Pane Jochu, dodáte k tomu něco, nebo je tam ještě něco, co jsem zapomněla vyjmenovat třeba?
Myslím si, že pokud je o otázku restitucí, měl v plné míře pravdu. Naopak to bylo selhání politických reprezentací. Opakovaně, když si uvědomíme, že už v roce 1992 za Československa ve federálním shromáždění ten konsenzus byl pro restituce, ale jenom proto, že slovenský nacionalistický blok ve slovenské části sněmovny národu dělal obstrukce, tak to neprošlo. Ale česká politická reprezentace federální byla pro restituce, byly přijaty blokační paragrafy, které zabránily obcím s tím majetkem jakkoliv nakládat, protože se mělo o něm rozhodnout, a šel rok za rokem, dekáda za dekádou nic, až nakonec v roce 2009 ústavní soud pohrozil vládě a parlamentu, pokud vy nerozhodnete, jakkoliv, to je jedno jak, ale nějak rozhodněte, nebo my soudní moc začneme ty majetky vydávat. Pak nakonec, naštěstí, Nečasova vláda nakonec tu dohodu uskutečnila.
Není to škoda, že prostě tady to téma nakonec jakoby zastiňuje ty jeho ostatní vysloveně jednoznačné prokazatelné úspěchy? Sama tady ta diskuse mezi námi třemi to ukázala.
Já si myslím, že nezastínuje. To je prostě jeden paprsek v celkovém spektru a já osobně bych viděl to hlavní, o co se pan kardinál snažil, vrátit církev do oblasti všeobecné informace, z oblasti jakéhosi zoologického exota, prostě narušit to informační tabu, které zde komunistický režim 40 let systematicky budoval. A panu kardinálovi vždycky šlo o to, aby církev byla součástí občanské společnosti. Při těch různých návštěvách farností vždycky se chtěl setkávat se starosty, policisty, učiteli, lékaři, prostě s tou částí společnosti, která v té konkrétní obci v tom městě byla přítomná. A když se třeba ptal na situaci v té obci, a když mu příslušný duchovní řekl, no do kostela mi chodí tolik a tolik lidí, tak pan kardinál říkal, ale já se neptám na to, kolik lidí chodí do kostela. V Ježíšově době nechodil do kostela nikdo. Ale jaká je tady situace, jaká je spolupráce mezi tou duchovní a řekněme obecní správou, samosprávou, o tomu vždycky šlo a tady myslím, že nastavil jasná pravidla, která v podstatě dodnes fungují a je třeba na nich stavět. Myslím si, že prostě církev je součástí té barevné mozaiky občanské společnosti a tak to také má být.
Názor pana doktora Jocha, podařilo se mu toto?
Otázka je, jestli bylo vůbec v silách jakékoliv církevní hierarchie v takhle sekularizovaném národě zlepšit obraz církve, ale myslím si, že se povedlo toto. Církev je vnímána jako součást života této společnosti, všechny náboženské společenství, katolická církev, ostatní křesťanské protestantské církve a i židovská náboženská obec, takže nepůsobí exoticky. A především v situacích, kterým dnes čelí Evropa, konfrontace s radikálním islamismem, si lidé uvědomují kořeny a podstatu naší společnosti a nikdo už nyní nemůže říci, že křesťanství z naší historií, s naší identitou nemá nic společného. Naopak, konfrontace s nebezpečím lidí vede k tomu, že se zamýšlejí o podstatných věcech a taky odkud jsem, odkud přicházím a kam směřuji.
Tak když udělejme tečku, ano, já když si vybavím kardinála Vlka, vzpomenu si na jeho slova, být pro druhé, otevřít se druhým, myslet více na druhé než na sebe. Jak to máte vy?
Já když si vybavím pana kardinála Vlka, tak si vybavím férového člověka, kterému šlo vždycky o pravdu, právo, a uvědomoval si, že láska nesmí chybět, jinak je to fanatismus a byla tam výrazná rezonance mezi slovem a životem. Byl to pravdivý člověk.
Pár slov, pane doktore.
Jak arcibiskup kardinál Tomášek byl symbolem revoluce v roce 89, kardinál arcibiskup Vlk byl symbolem prvního porevolučního období a budování, znovu budování církve na našem území.
Pánové, moc vám děkuji. Milí přátelé, připomenu, že hostem dnešní Vertikály byli ministr kultury Daniel Herman a ředitel občanského institutu Roman Joch. Moc díky, že jste tady byli někdy zase. Naschledanou.
Děkujeme za pozvání.
Naschledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.